Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Dan semoga selalu senantiasa kita dicurahkan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamat. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yakni pembahasan tentang gangguan keluhan atau keluhan-keluhan penyakit dan solusinya secara klasik Indonesian medicine atau pengobatan klasik Indonesia. Maka dari sinilah para pengobat kemudian memahami, mencermati, kemudian menganalisa. Pengobat melakukan analisa, berpikir, ya ini terutama pengobat klasik atau pengobat-pengobat yang melakukan sistem pengobatannya berdasarkan tradisi dan norma-norma yang sudah berlaku di negeri ini. Maka mereka menggunakan diagnosa yang lumrah, pengamatan, mengamati, memandang, melihat dari gerak-gerik, kemudian warna muka, bahkan seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dilakukannya pengamatan dari gerak maupun gerik, kemudian juga dari apa yang didengar, jenis suara, kualitas suara, ya, itu pun tidak lepas dari pendengaran. Maka pendengaran ini akan menentukan pula sistem diagnosa ataupun analisa seorang pengobat atau seorang penghayu klasik, seorang pengobat klasik yang kemudian akan menelaah sejauh mana permasalahan yang dihadapinya. Meskipun dari sisi pengamatan jelas, maka tampak dan kelihatan apa-apa yang disharmoni yang ada di dalam tubuh, maka akan terpancarkan keluar, sehingga akan tampak. Begitu pula suara yang keluar, nyaringkah, batukkah, cegukankah, dan seterusnya. Ini juga digunakan untuk melihat, menganalisa, dan mengamati apa yang terjadi di dalam tubuh. Kalau tidak mendapatkan hal yang demikian, maka paling tidak yang terakhir adalah mendengarkan keluhan yang diderita. Ya, maka mendengarkan keluhan adalah sebuah metode yang paling efektif, yang paling mudah. Walaupun terkadang ada ungkapan seorang pengobat yang ahli itu, maka tidak terpengaruh oleh kondisi pasiennya, tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh pasiennya. Dan sebuah keberhasilan dalam pengobatan, manakala seorang pengobat tidak dicampuri, urusan seorang pengobat tidak dicampuri oleh urusan pasien. Karena terkadang apa yang dikeluhkan pasien itu tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya yang ada dalam tubuh. Ya, maka pengobat yang ahli adalah pengobat yang tidak mau tercampur, ya, apa yang disampaikan. Artinya dia memiliki analisa sendiri. Ya, maka dikatakan dalam kaidah atau mutiara kesehatan klasik, sebuah kunci kesembuhan, merupakan kunci kesembuhan adalah manakala pasien tidak turut campur. Seorang pengobat yang ahli dan pasien yang tidak turut campur, maka merupakan kunci daripada kesembuhan. Artinya, terkadang seorang pasien itu dia menentukan, misalkan bekam, dia menentukan titik sendiri. Tolong dong dibekam di sini, tolong dong dibekam di situ. Ketika dipijit pun demikian, herbalnya tambah dong dosisnya dan seterusnya. Atau keluhan yang sesungguhnya yang berhubungan dengan organ yang berkaitan adalah sakit pinggang, tapi yang dikeluhkan sekali adalah pusing. Manakala seorang pengobat kemudian apa yang analisanya kemudian dikacaukan atau analisanya itu kemudian meleset gara-gara keluhan-keluhan yang ada dan dia tidak bisa mengelola secara bagus sumbernya dari mana, maka pengobatan akan mengalami kegagalan. Ya. Keberhasilan adalah seorang pengobat yang ahli menganalisa kemudian apa yang disampaikan pasien itu ditimbang betul dan tidaknya. Terkadang hal tersebut merupakan tambahan saja. Ya, tambahan saja yang baru datang penyakitnya. Padahal penyakit yang lama yang sudah mendekam di dalam organ itu misalkan sudah 5 tahun misalkan. Sudah 5 tahun penyakit tersebut berjalan, kemudian baru ada datang lagi penyakit yang baru. Nah, seorang pengobat harus menganalisa ketika seseorang pasien tersebut mengeluhkan, ini penyakit yang baru atau penyakit yang diderita sekian puluh tahun yang silam. Ya, karena paling tidak para pengobat itu dari situ, itu terpecah menjadi tiga pendapat ketika mengobati. Ada yang berpendapat, biarlah pasien tersebut kemudian menyampaikan, menguraikan keluhannya, dikarenakan yang paling utama adalah bagaimana dia mengobati penyakit yang baru datang. Sehingga penyakit yang baru datang ini tidak berjumpa dengan penyakit yang sudah lama mendekam. Ya, walhasil mengusir penyakit-penyakit yang baru, kemudian barulah setelah penyakit yang baru sudah tidak ada, baru kemudian mengatasi penyakit-penyakit yang lama. Itu yang pertama. Lalu benda yang kedua adalah pendapat yang kedua adalah orang yang mengatakan bahwasanya pengobatan itu seyogianya, yakni mengobati penyakit dalam dulu. Karena penyakit ini yang telah melemahkan energi vitalnya, penyakit ini yang telah melemahkan organ tubuhnya, penyakit ini yang telah melemahkan atau mengurangi darahnya atau nutrisi yang ada dalam tubuh. Adapun yang baru datang, maka belum terlalu banyak memerugikan atau memberikan mudarat terhadap tubuh kita. Yang kedua, adapun yang ketiga kemudian adalah mengambil jalan pertengahan. Yaitu dengan cara tetap mengatasi penyakit yang bercokol sekian tahun, dengan cara meningkatkan kekuatan organ tubuhnya, kemudian juga mengusir penyakit yang baru datang agar tidak bertemu dan berjumpa dengan penyakit lama sehingga menyusun kekuatan yang baru. Ya. Pada satu sisi terkadang seseorang menggunakan pendapat pertama, terkadang orang menggunakan pendapat kedua, terkadang orang menggunakan pendapat ketiga. Maka terkadang pasien ketika dia mengalami sakit 5 tahun, 10 tahun, kemudian datang penyakit yang baru, maka biasanya pasien itu yang dikeluhkan adalah keluhan yang baru datang. Seorang pengobat yang kurang cermat, seorang pengobat yang kurang ahli, atau seorang penghayu klasik yang kurang ahli, maka dia akan terkecoh di situ. Dia akan mengurus, dia akan memilih pendapat yang pertama. Dia akan mengusir penyakit-penyakit yang baru datang. Ya, ujung-ujungnya nanti ceritanya akan menjadi lama. Karena penyakit yang lama itu tidak diusik. Sementara ketika penyakit yang lama tidak diusik, perlahan-lahan dia akan menggerogoti kekuatan tubuh. Sampai kapan penyakit yang baru datang itu diusir kemudian tidak datang lagi? Karena bisa jadi datang lagi. Dengan kekurangan tidur penyakit baru datang, ya. Dengan konsumsi makanan yang tidak teratur, atau konsumsi makanan yang tidak dianjurkan, penyakit yang baru juga bisa datang. Ya, kekurangan istirahat, penyakit yang baru juga bisa datang. Terlelah berpikir penyakit yang baru juga bisa datang. Sampai kapan kita bisa mengusir penyakit-penyakit yang baru sementara organ yang ada di dalam itu digerogoti sedikit demi sedikit. Ada pun pendapat yang kedua juga yang mengatasi penyakit yang lama. Sementara penyakit yang lama 5 tahun, 10 tahun saja sudah tidak kelar. Ya, bagaimana mungkin kita mengurus yang dalam sementara yang di luar semakin membangun kekuatan, melemahkan energi vitalnya. Pertama kali pertahanan tubuh jebol. Yang kedua, cairannya. Terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Yang kedua, jebol pertahanan darahnya. Ya, habis itu baru dia merangkak ke dalam organ. Sementara pengobatan terhadap penyakit yang lama belum tentu membuahkan hasil. Ya, maka seringnya saya condong kepada pendapat yang ketiga, yakni tetap menguatkan organ tubuh untuk mengatasi penyakit yang lama, kemudian menjaga kekuatan tubuh yang ada di luar, ya, untuk mencegah datangnya penyakit yang datang kemudian. Diare dalam pembahasan ini merupakan penyakit yang akrab, sering dialami. Di dalam Al-Muharrar fil Hadis, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi membawakan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, sesungguhnya saudaraku terus mengeluarkan kotoran perutnya, ya, sakit perut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, berilah madu satu kali, kemudian datang lagi, ya, masih sakit juga, kemudian disuruh minum lagi yang kedua kali, ketiga kali, dan orang tersebut datang sampai keempat kalinya, Rasulullah SAW tetap masih mengatakan, berilah madu, ya, sampai keempat kali. Dan Nabi SAW melanjutkan, sadaqallahu kadzaba butuni akhika, maha benar Allah dan perut saudaramu yang berdusta. Kemudian Al-Imam Abu Abdillah Al-Maqdisi kemudian berkata, Abdul Adi Al-Maqdisi berkata bahwasanya yang pertama, terkadang obat itu tidak mendatangkan kesembuhan. Dari empat peristiwa tadi, satu kali datang, dua kali datang, ketiga kali datang, pertama minum madu, kedua juga suruh minum madu, ketika minum madu, sampai keempat kalinya minum madu, beliau mengatakan, Al-Imam Abu Abdillah Abdul Hadi Al-Maqdisi mengatakan bahwasanya obat itu terkadang tidak mendatangkan kesembuhan, dan hal tersebut dikarenakan beberapa sebab yang kembali kepada tata cara penggunaan obat itu sendiri. Kalau tata cara penggunaan obatnya diberikan resep yang benar, tetapi tata cara penggunaannya salah, maka tidak mendatangkan kesembuhan. Atau dosisnya yang kurang, maka tidak mendatangkan kesembuhan. Atau kadar dosisnya yang diperlukan tidak, resepnya benar madu, tetapi terkadang dosisnya, tata caranya, ya, atau banyaknya unsur-unsur yang rusak atau perubahan bawaan tubuh orang yang sakit, sehingga penyakit itu pun akan tetap ada di dalam tubuh sesuai dengan batas waktu yang Allah takdirkan. Demikian halnya dengan pengobatan ala Nabi SAW, terkadang terluput dikarenakan penghalang yang ada pada diri orang tersebut, seperti keyakinan yang lemah akan kesembuhan dirinya dengan pengobatan ala Nabi SAW, dan dia pun tidak benar-benar siap menerima pengobatan tersebut. Misalkan Al-Quran adalah penyembuh, Al-Quran adalah penawar bagi penyakit yang ada dalam kolbu, yang ada dalam dada. Akan tetapi Al-Quran itu hanya akan menambah penyakit bagi orang-orang munafik, hanya akan menambah penyakit bagi orang-orang kufar. Ya, bagi orang kufar menambah penyakit, bagi orang munafik menambah penyakit. Meskipun dibacakan oleh manusia termulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kitab yang paling mulia, kitab suci Al-Quranul Karim, akan tetapi tidak mendatangkan pengobatan, akan tetapi menambahkan penyakit. Artinya, kalau Al-Quran Al-Karim saja yang suci dan kitab yang mulia, tidak menambah kesembuhan kepada orang-orang munafik, melainkan menambah penyakit, maka lebih layak lagi ketika obat-obatan yang lain untuk tidak sembuh. Karena sembuh binillah, atau izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak kita. Tetap berarti terkadang bisa jadi tata caranya pengobatan yang enggak benar, yang pertama. Yang kedua bisa jadi dosis obatnya yang belum benar. Yang ketiga, Allah belum takdirkan sembuh. Ya, kemudian dilanjutkan, Imam Abdul Hadi melanjutkan, yang kedua, orang yang terkena penyakit diare bisa jadi disebabkan oleh unsur yang rusak yang memenuhi perutnya. Dan Nabi SAW pun memerintahkan agar minum madu, sehingga diarinya semakin bertambah parah, sehingga unsur penyakit tersebut benar-benar hilang. Ini membuang kotoran-kotoran yang ada. Kemudian setelah itu diarinya berhenti, maka sungguhnya madu tersebut belum berguna pada kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga, dikarenakan sebab tadi yang telah saya sampaikan. Akan tetapi, di saat orang tersebut minum madu sebanyak 4 kali secara berulang-ulang sesuai dengan kadar unsur penyakitnya yang ada di perut, maka dia pun sembuh atas izin Allah tentunya. dosisnya kurang, maka tidak bisa mengatasi penyakit. Dosisnya kelebihan menjadi penyakit. Tapi kalau dosisnya tepat, maka sembuh bidnillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sembuh itu izin Allah. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah taala, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqallah, maha benar Allah, wa kadzaba butuni akhika, dan perut saudaramu yang berdosa, terkadang isyarat bahwa obat itu yakni madu sangat bermanfaat, dan penyakit yang tetap ada pada tubuh orang tersebut bukan disebabkan karena lemahnya obat, melainkan dikarenakan banyaknya unsur yang rusak, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar dia terus minum madu. Di selain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya kalimat tersebut menunjukkan tibun nabawi qat'i ilahiyah. Kemudian diare, artinya dikenal di zaman Islam sebelumnya dan sekarang, adalah kondisi berlebihnya pengeluaran cairan yang ada dari dalam perut, di mana diare dapat menjadi gejala adanya penyakit lain selain diare itu sendiri. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya feses yang sangat encer dan berlangsung terus-menerus atau lebih dari biasanya, sehari bisa banyak, sehari perutnya mules, kemudian terkadang muntah, dan umumnya sehari itu lebih dari 5 kali. Dan umumnya terjadi akibat rangsangan atau peradangan dari selaput di usus yang menyebabkan gerakan isi ususnya, isi perut usus itu enggak normal. Dan diare yang terjadi secara mendadak dan kurang mendapatkan perawatan, itu dapat berakibat fatal. Bahkan kematian, terutama jika terjadi pada bayi dan balita, itu bisa terjadi. Hal ini dikarenakan diare menyebabkan hilangnya cairan tubuh secara berlebihan, sehingga tubuh menjadi lemah, letih, dan lesu. Adapun penyebabnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah pola makan, pola minum yang tidak sehat, infeksi ringan pada usus, alergi terhadap makanan-makanan tertentu, atau alergi terhadap obat-obatan tertentu, atau efek samping dari antibiotik, ketidakseimbangan kondisi flora usus, dan keracunan makanan, bahkan bisa terjadi infeksi virus atau terjadi adanya virus. Pengobat klasik memandang diare ini dilihat dari pola penyakitnya. Kita akan membahas 6 pola penyakit bagi diare secara umum, ya, dan 4 pola penyakit diare pada anak-anak, insyaallah. Yang pertama, manakala terjadi seseorang pasien kemudian mengeluh kurangnya keringat pada cuaca panas, terasa dingin di bawah perut, terutama di daerah genital, kemudian terjadi batuk, ya, kemudian batuknya berludah, membatukkan ludah dengan suara yang rendah, kemudian diare dengan feses yang lunak, disertai dengan diare dengan feses yang lunak atau kotorannya lunak, dengan aroma atau bau yang tidak sedap, bau, ada ludah yang dengan mudah dibatukkan, batuk keluar ludahnya, disentri atau pembengkakan pada tangan dan kaki, diare disertai dengan sakit kepala, sulit bergerak, nyeri pada tubuh termasuk nyeri persendian, dan buang air sedikit, bening, dan sakit perut. Maka diare semacam ini disebabkan karena dingin dan kelembapan. Adapun pengobatannya adalah dengan cara mengusir lembab atau membuang lembab dan menurunkan menghangatkan tubuh. Di antaranya obat-obat yang digunakan adalah adas, kayu manis, jahe segar, makanan-makanan yang efektif digunakan di antaranya ikan gurame, seledri, rebung, kemudian kedelai, ya. Ini efektif digunakan untuk, baik kedelai digunakan dibikin kecap, tempe, tahu, ataupun kedelai itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, manakala terjadi seseorang pasien atau seorang penderita merasa rasa panas dan gatal di daerah genital atau rasa terbakar di anus, disertai dengan diare yang mengejan, fesesnya merah menguning, ya, kemudian keruh dan baunya tidak sedap, keringatnya berlebih, merasa putus asa, dan nyeri di daerah vulva secara frekuen dengan demam rendah, nyeri persendian, termasuk kaki dan tangan, kemudian terjadi bengkak dan rasa berat, keringat di tangan dan kaki atau di kepala, aliran urin yang pendek, manggar kecilnya pendek dan memerah. Ya, kemudian ketika urin ditahan, jadi badan pada pengamatan lidah, badan lidah bengkak, selalu haus dan warna tubuhnya menguning. Ini diare baru datang, diare baru datang. Makanya saya katakan tadi dari awal sebagai mukaddimah, ada penyakit yang baru datang kemudian dikeluhkan untuk diobati, ada penyakit yang sudah mendekam di tubuh. Makanya semua penyakit itu ada penyertanya. Ya. Ada korina dan amarotnya, ada penyertanya dan ada temannya. Ya. Ada gejala yang tampak. Penyakit yang seperti ini, ya, maka diare ini disebabkan karena lembab panas di daerah luar. Permukaan tubuh panas, dalamnya lembab. Maka pengobatan yang digunakan adalah dengan cara menurunkan panas yang ada di luar dengan ikan makan-makan yang bagus seperti ikan gurame, seledri, rebung, benih kedelai, pisang, jamur hitam, garam untuk meluruhkan dahak, bayam, stroberi, mentimun, daun bi dan peppermint untuk menghilangkan teh daun mint untuk menghilangkan kelembapannya. Kemudian yang ketiga, manakala terjadi seseorang sakit perut yang berkurang setelah buang air besar. Perut nyeri, sakit, ketika sudah buang air besar, nyerinya hilang atau berkurang. Sendawa dengan nafas tak sedap. Begitu sendawa, keluar aroma tidak sedap. Terutama setelah makan. Ya, kemudian, gampang tersedak dan tidak nyaman pada daerah dada dan perut. Barulah kemudian timbul diare. Diare dengan bau yang tidak sedap, yang tidak biasa. Rasanya panas di tengah telapak tangan. Ada rasa panas di tengah telapak tangan, pencernaan kurang baik, kurang selera makan. Suka minum minuman yang dingin. Ketika di keinginan minum, itu lebih kepada minuman-minuman yang dingin. Kemudian, pencernaan yang kurang baik, gampang minum dingin. Tetapi ketika minum hanya sedikit. Ya, kemudian terjadi demam. Demam malaria, nyeri di bagian dalam perut dengan bengkak dan rasa kenyang. Perutnya selalu merasa kenyang. Sakit perut, fesesnya bau tak sedap, muntah dengan cairan air bening. Muntahnya air bening. Nah, keluhan yang seperti ini, diare yang seperti ini, diare dikarenakan pencernaan yang kurang baik. Makanan obat yang efektif digunakan adalah lobak, lada, anggur, nangka, teh, dan tomat. Ya, ini bagus untuk membantu memperbaiki pencernaan sehingga mengatasi timbulnya diare. Kemudian yang keempat. Maka terjadi pembesaran perut, perutnya membesar, kemudian nyeri. Kemudian perut seperti di cross-cross ya, dia mesra-mesra. Dan terjadi diare kronis. Atau diare yang muncul tepat pas nyeri perut. Kemudian jiwanya lelah. Jiwa semangatnya kendor, jiwanya lelah. Selera makan turun, tidak selera makan. Rasanya haus tetapi enggan untuk minum. Maka diare yang seperti ini dengan gejala-gejala tambahan yang seperti ini disebabkan karena panas hati yang menekan organ limpa atau hati limpa tidak harmonis. Maka makanan obat yang cocok adalah gula coklat atau gula aren, jeruk mandarin, apel, ikan gurame, emas, maksudnya ikan emas, kemudian jagung, kentang, royal jelly, dan ubi merah. Ini efektif digunakan untuk mengatasi diare yang disebabkan karena limpa hati tidak harmonis. Yang kelima, adalah manakala terjadi ketidaknyamanan pada dada tanpa selera makan, disertai dengan diare yang datang dan pergi, diare dengan feses yang berair, terjadi pembengkakan rasa berat di kepala, seperti ditutupi sesuatu berat kepalanya. Ya, diangkat pun berat, rasa berat di tubuh dan tidak nyaman. Kaki juga digerakkan juga susah. Tangan digerakkan juga berat. Penyakit kuning pada kulit. Lebih menyukai minuman-minuman panas, kemudian enak pada perut. Muntah. Rasa kenyang. Sedikit makan kenyang, belum makan kenyang. Dan rasa tidak nyaman pada perut. Mulutnya rasanya manis tapi lengket kayak berminyak. Terlalu lelah untuk berbicara. Sedikit bicara lelah, kemudian apalagi bergerak. Maka yang seperti ini, diare disebabkan oleh kelembapan limpa. Adapun makanan obat yang bagus adalah ikan mas, jagung, dan rebung. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah manakala terjadi seseorang mengeluh lemah secara fisik dan terlalu lelah untuk bicara. Tangan dan kaki dingin, pinggangnya dingin, disertai dengan diare sebelum subuh. Diare sebelum subuh itu maksudnya sebelum sholat subuh baru bangun tidur sudah buang air besar, buang-buang air. Atau diare tepat setelah nyeri muncul, nyeri perut. Diare dengan feses lengket dan keruh, atau disentri dan makannya hanya sedikit. Terjadi pembengkakan, atau pembengkakan yang muncul di seluruh tubuh. Lelah, takut dingin, merasa nyaman setelah buang air besar. Begitu mules, nyeri, begitu buang air besar, nyaman. Kaki tangan lemas, buang air kecil secara frekuen dengan urin yang bening atau putih. Mudah lelah. Secara mental, melelah. Ludah bergolak dengan terengah-engah. Maka hal ini diare yang disebabkan karena astenia atau kelemahan haroroh atau panas pada limpa dan ginjal. Makanan yang bagus adalah sirip ikan hiu, ayam, ayam kampung, lada, adas, daging kambing, ya, ginjal kambing atau ginjal sapi, lobster, ikan sarden, burung pipit, kacang pistachio, ya, telur burung pipit, dan kacang kenari. Yang pada prinsipnya, persis seperti apa yang saya katakan tadi di awal, di muka, sebagai mukadimah. Pendapat yang ketiga, yakni diare ini, diare itu, tetapi pokoknya astenia haroroh limpa dan ginjal atau kekurangan panas pada limpa dan ginjal terjadi diare dengan tambahan keluhan yang lain. Ya, ternyata pokok permasalahannya terjadinya adanya cairan lembab yang bercokol di limpa atau diare dengan panas perut dan seterusnya. Ternyata pokok permasalahannya adalah panas hati yang berlebih membuat hati limpa tidak harmonis. Terkadang ada seorang diare yang ternyata pokok permasalahannya adalah pencernaan yang kurang baik. Ternyata ada bahkan ada seorang yang diare ternyata adalah adanya kelembapan dan panas dari tubuh atau adanya dingin dan lembab. Maka pengobat klasik, pengayu klasik ini, dia mengatasi permasalahan awalnya. Mengatasi permasalahan awalnya. Apakah itu diare itu diakibatkan oleh kelembapan limpa, oleh dingin dan lembab, panas dan lembab, hati limpa tidak harmonis, pencernaan yang kurang baik, maka ini yang diatasi. Plus menghentikan diare, baru kemudian keluar resepnya obat untuk menghentikan diare. Ya. Ditambah dengan teh, minum teh manis kental. Setiap habis buang air besar, setengah gelas. Ya. Atau menggunakan tepung arirut atau tepung ganyong, 2 sendok makan, ditambah dengan garam sebesar biji randu, kemudian diseduh air masak, 3-4 cangkir, kemudian diminum 2 kali sehari. Ya. Atau bisa menggunakan rimbang temulawak, atau bisa menggunakan daun jambu biji. Ya, ini setelah mengetahui, ini tambahan untuk penghenti diarenya. Adapun pokoknya tetap harus diatasi. Ini pada dewasa, sedikit pada anak-anak. Adapun sindrom diare pada anak-anak, yang pertama diakibatkan oleh makanan yang mandek. Hal ini banyak terjadi pada bayi dan anak yang mengalami diare, di mana hal ini terjadi dikarenakan terlalu banyak disusui pada bayi atau terlalu banyak makan pada anak-anak kakaknya bayi, ya. Dan makanan tidak tercerna, makan malah terkumpul sehingga membusuk di dalam perut. Nah, gejala yang muncul adalah mual. Napas si anak bau busuk, perutnya kembung, dung. Anak menangis terus karena rasa sakit yang menjelang BAB. Menjelang BAB sakit dia. Dan berhenti menangis setelah buang air besar. Setelah diare dia berhenti menangis. Tinjaunya baunya busuk atau baunya asam. Bahkan terjadi adanya makan yang tidak tercerna dalam tinja. Bahkan bisa mengalami diare 5-6 kali sehari. Bahkan sampai 10 kali atau lebih. Atau terjadi lapisan yang tebal dan berlendir pada permukaan lidah. Di lidah terdapat selaput tebal yang mungkin berwarna agak kekuningan. Ketika diraba dan nadinya lemah. Maka pada bayi yang masih kecil, kuncinya adalah nafas yang berbau tak enak. Kemudian tinja yang berbau busuk dengan disertai dengan makanan yang tak tercerna serta urat nadi yang membengkak dan berwarna keunguan di pangkal jari telunjuknya, maka ini namanya makanan kebanyakan atau mandeknya makanan. Maka anjurannya adalah dikurangi pemberian makanan. Jangan terlalu banyak menyusui. Ya, secukupnya saja. Kemudian minum air hangat yang jernih. Pada terapi, kemudian dipijit bagian perutnya si anak dengan cara digosok. Perutnya cuma digosok saja, melingkar searah jarum jam untuk meningkatkan pengeluaran makanan yang mandek. Terutama bagian-bagian perut yang keras. Ya. Pijitnya anak cuma begitu, bukan dipencet. Ya. Kemudian yang kedua, diare pada anak yang terjadi akibat angin luar. Atau masuk angin. Serangan angin luar yang dapat bisa angin panas, angin dingin, angin kering. Ya. Akibat terkena angin luar, seorang anak bisa terjadi diare. Ada pun gejala yang timbul. Seorang anak timbul diare disebabkan karena angin. Biasanya gejala yang muncul adalah tinjanya encer dan banyak busa, warnanya pucat. Dan hanya sedikit berbau, jadi baunya tidak terlalu menyengat. Kemudian timbul sakit perut dan suaranya berisik pada usus. Kruyuk-kruyuk. Ada demam yang menyertai. Kemudian hidungnya tersumbat. Sedikit batuk, kurang nafsu makan, perasaan haus tidak bertambah. Lapisan pada lidahnya terdapat selaput putih. Maka ini, kalau terjadi diare seperti ini, maka akibat angin luar. Maka prinsipnya adalah mengeluarkan angin. Kasih minyak telon, ya, ibunya bisa mengkonsumsi adas, kemudian kencur. Kemudian yang ketiga, diare pada anak yang diakibatkan oleh panas lembab, yang gejalanya adalah demam. Anaknya ingin minum terus karena kehausan, rasa sakit pada perut disertai dengan diare bisa mencapai 20 kali. Buang air besar dalam sehari yang warnanya kehijauan ada, atau kadang-kadang kekuningan dan baunya busuk. Bahkan tinjanya berbau busuk. Akan tetapi napasnya tidak terlalu bau. Beda dengan yang tadi, yang pertama ya. Yang diakibatkan karena makanan mandek, dua-duanya bau. Ini cuma satu bau ya, yakni tinjanya bau busuk tapi napasnya tidak terlalu bau. Warna tinja dan gejala kemerahan serta warna tinjanya agak sedikit kemerahan serta iritasi di sekitar dubur. Ada merah iritasi di sekitar dubur. Semua ini adalah indikasi panas lembab. Tampak kemerahan dan rasa hangat serta kemerahan di sekitar dubur ketika diraba hangat. Dan selaput lidahnya berwarna kuning. Maka anjuran yang untuk anak-anak seperti ini di bawah 5 tahun hindari makanan-makanan yang berlemak. Ciki-ciki, sosis, kentaki, naga, cireng, cimol, hindari makan-makanan yang berlemak. Kemudian makanan yang pedas dan berbau tajam. Kemudian yang terakhir adalah diare anak-anak akibat limpa kurang memadai atau lemahnya limpa. Di mana limpa atau tihal yang terlalu lemah untuk mencerna makanan dan cairan yang murni dan tidak murni tidak dipisahkan melainkan dibiarkan mengalir ke bawah tanpa dicerna sehingga turun saja menjadi diare. Gejala yang timbul adalah diare kronis, terkadang diarenya sambil muntah, tinjanya encer, berair dan adanya makanan atau susu pada fesesnya. Ini dikarenakan makanan tidak tercerna dengan baik sampai susu pun keluar. Dan diare setelah makan dan terjadi beberapa kali sehari. Hanya diubung habis makan buang air besar, habis makan buang air besar. Ya kayak burung camar. Ya. Kemudian nafsu makan menurun, mudah lelah, anaknya lelah, kehabisan energi, wajahnya pucat kekuningan, bibirnya pucat, urat nadinya kebiruan, terutama urat nadi kebiruan terutama pada pangkal hidungnya, tangan dan kaki dingin, kemudian lidahnya pucat. Ya, lapisan selaput pada lidah ada lendir. Maka anjuran untuk anak seperti ini tidak minum dan makan yang dingin termasuk buah-buahan yang mentah dan tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mentah dan hindari gula. Pada terapi maka terapinya bisa digunakan garam ditabur untuk menutupi pusar, kemudian dikasih irisan jahe. Kemudian dimoksa atau dipanasi atau dihangati untuk memperkuat pencernaan. Atau bisa juga bubuk kayu manis dan jengkeh diletakkan pada pusar kemudian diplester. Ya sekitar 5 sampai 10 menit. Ya, secara umum pengganti diare penyakit yang baru datang ya, bisa digunakan daun jambu biji 12 lembar, cuci bersih, tumbuk halus, atau 4 pucuk daun jambu biji, cuci bersih, tumbuk halus, tambah garam sebesar biji randu, seduh dengan setengah cangkir air, peras, saring, minum 2 kali sehari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pas jam di sini 11:15, kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Ya, demikian uraian tentang diare yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi tanya jawab saya serahkan untuk mandu kepada saudara saya, Khaino. Silakan.
Jazakallah khairan sensei. Terima kasih atas materi yang sudah antum sampaikan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sudah kita saksikan bersama pemaparan materi dari sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizallahu taala tentang bahasan mengenai diare. Dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Bagi antum sekalian yang ingin berinteraksi bisa menghubungi kami di telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan sebelum itu ada pertanyaan sih, ana ingin bertanya nih, bagaimana kalau tadi saya sudah sebutkan tentang pola-pola macam-macam penyakit diare gitu ya. Nah, untuk mencegah yang belum pernah terkena penyakit diare ini, sinse bagaimana pencegahan yang baik dan efektif?
Pada intinya diare itu kan bisa disebabkan karena beberapa hal.
Iya.
Yang pada intinya ketika seseorang satu, kekebalan tubuhnya bagus. Arti di sini ketika seorang kekebalan tubuhnya bagus, maka tidak mudah terserang penyakit dari luar. Tadi kita katakan bisa jadi angin luar. Ya. Itu masuk angin menimbulkan diare. Kalau kekebalan tubuh bagus, pertahanan tubuh bagus, kalau bahasa saya, karena saya sini bahasa saya, OIC-nya bagus, pertahanan tubuh bagian luar itu bagus, maka tidak gampang diare yang disebabkan karena jebolnya pertahanan tubuh. Satu. Yang kedua, pola makan. Ya, tadi kita sebutkan juga bisa jadi dikarenakan lembab, bisa jadi karena lembab panas, lembab dingin, hati limpa tidak harmoni, yang semuanya lembab limpa ini artinya terjadi timbunan dak atau makanan kelembapan tersebut. Maka pola makan yang bagus, ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, kemudian hindari, kurangi makan makanan yang berlemak, ya, pedas, ini juga bisa menghindarkan diare dikarenakan pola makan yang kurang bagus. Yang kedua, yang ketiga adalah pola tidur. Ya. Tidur yang istirahat yang bagus, yang cukup, tidak terlalu stres dan sebagainya. Ini mengharmoni, ini memicu timbulnya yang ketiga tadi, hati limpa tidak harmonis tadi. Tidur yang cukup akan mengharmoniskan hati dan limpa. Karena hati tidak terkena angin, maka dia akan tidak menekan limpa sehingga mencegah timbulnya diare. Ya. Dan itu dari kita bahas tentang pola tidur, pola makan sudah pernah kita bahas. Ya, bagi yang belum sempat mendengarkan bisa di klik di www.radioroja.com ya, atau www.alkianju.com pakai Q ya.
Ya. Nah, jazakallahu khairan sensei. Dan sekarang kami buka layanan sesi tanya jawab via telepon. Sudah ada siapa? Halo. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ini dengan Ukti Maryam di Singapura.
Ya, Ukti Maryam, silakan.
Ana boleh bertanya tentang hal lain, sensei?
Di luar tema ya.
Ya, begini, ana punya keluhan dari umur sekitar 14 tahun tuh kalau datang bulan tuh masya Allah benar-benar menyakitkan. Bahkan ana sering pingsan, bahkan juga sampai kadang diangkut ambulan seperti itu. Jadi seringnya selama ini ana kadang-kadang kalau frustasi gitu, kalau pas datang bulan ana mengkonsumsi obat tidur dengan dosis yang tinggi karena ana enggak ingin ngerasain sakitnya. Dan apakah cara minum obat ana salah, padahal ana selalu minum rutin konsumsi herbal sauda, madu, dan makanan yang menurut dokter memangnya harusnya menyehatkan perut ana, tapi enggak sehat-sehat. Dan ana sering mengkonsumsi kunir asem juga. Apakah akan ini karena ana belum pernah mengandung, usia ana 32. Apakah nanti kunyit asam yang terlalu berlebihan akan bisa mengeringkan kandungan karena anak belum pernah hamil? Nah, demikian sensei, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya jawab pertanyaan pertama dulu tentang nyeri haid. Dari suaranya kayaknya Indonesia tapi tinggal di Singapura ya. Bukan bahasa ini. Jadi pada prinsipnya ketika seseorang nyeri haid, kita belum bahas ya, belum bahas tentang nyeri haid, itu bisa disebabkan karena banyak hal. Ya, bisa dikarenakan tadi hati limpa tidak harmoni juga bisa menyebabkan nyeri haid. ya. Kemudian permasalahan pada limpa juga bisa mendatangkan nyeri haid. Permasalahan pada ginjal juga bisa mendatangkan nyeri haid. Yang pada intinya nyeri haid disebabkan karena adanya panas hati yang berlebih, disebabkan karena stagnasi energi vital. Ya, tidak lancarnya darah menjadikan pembukaan darah di sana. Maka sebenarnya mengatasi nyeri haid adalah dengan cara memperlancar peredaran darah atau memperlancar energi vital hati yang mengirim, mendorong darah. Pada intinya cuma seperti itu. Tetapi terkadang ada beberapa kasus, misalkan seseorang nyeri haid, kemudian ada ketika dia minum kunyit asam, nyeri haidnya berhenti, tapi haidnya berhenti. Sementara dia tidak ingin, ada orang yang, saya tidak ingin haid saya berhenti. Maksudnya bukan saya ini, tapi kasus ini ya. Dia bilang, saya tidak ingin haid saya berhenti. Saya ingin haidnya terus. Tapi kalau haid terus nyeri. Gitu. Makanya saya, kalau bagaimana kalau minum kunyit asam? Saya bilang-bilang. Kalau kunyit asam memang enggak nyeri. Ya terus, tapi berhenti. Ya sudah kan. Ya enggak, maksudnya kan. Saya pinginnya haid enggak nyeri gitu loh. Maksudnya, namanya haid, keluar darah haid tapi tetap enggak nyeri gitu kan. Bukan berhenti. Kalau berhenti, ya berhenti kan berarti enggak haid. Ya berhenti ya enggak nyeri gitu kan. Artinya dia pinginnya berhenti tapi tidak nyeri. Ya. Ada pula yang terkadang minum obat kemudian masih nyeri. Ya, sebenarnya Bu, ketika seseorang menggunakan obat, namanya juga obat ya, itu butuh diagnosa, butuh analisa. Kalau nggak salah kemarin saya dengar apa yang dibahas oleh guru kita, Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam yang mengatakan tentang habatus soda kan, seorang mengkonsumsi habatus soda, habatus soda itu obat. Ya, maka bisa jadi ketika diminum tanpa resep kan obat. Habatus soda likulin dawa, obat segala macam penyakit. Obat itu berarti seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Hadi ya, bahwasanya obat itu membutuhkan pemeriksaan, analisa sehingga keluar resep obat. Minumnya berapa kali sehari, dosisnya berapa kapsul atau berapa sendok gitu ya. Maka kalau kemudian obat tidak dicermati demikian, tidak disikapi sebagai obat, hanya disikapi sebagai minuman biasa ya, dia tidak akan bisa jadi obat tentunya. Karena dia obat, kan obat itu berarti butuh pemeriksaan untuk mengeluarkan obat tersebut. Ya. Bukan artinya, bukan sembarangan kemudian menggunakan obat. Ya, namanya juga obat. Ya, diminum saat sakit dan diminum berdasarkan pemeriksaan. Butuh berapa sih kita obat ini? Ya, itu demikian ya. Kemudian, apakah ada kesalahan pada minum obat? Ya, kalau ada yang meresepkan, kemudian diperiksa setelah itu, kemudian diresepkan, ya mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketidakharmonisan atau disharmoni antara limpa dan hati ini. Adapun kalau mau menggunakan kunyit asam sendiri, mau membuat kunyit asam sendiri, ibu bisa menggunakan 2 ibu jari umbi kunyit, kemudian ditambah dengan 2 asam sebesar telur burung puyuh, ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Nah, semua bahan direbus. Pakai gula aren secukupnya, kemudian disaring, ya, kemudian diminum pagi dan sore. Usahakanlah terjadi 2 gelas, direbus dengan 2 gelas air, kemudian sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Biarkan 10 menit. Kemudian diminum pagi sore. Ada beberapa teori yang menggagalkan dan ada beberapa teori yang mengatasi kegagalan di dalam perebusan. Contoh, ketika seseorang merebus kunyit asam, direbus setelah mendidih, diangkat. Direbus setelah mendidih, diangkat. Kemudian diminum. Apakah cukup untuk mengatasi nyeri haid? Jawabannya tidak cukup. Tetapi dia cukup untuk mengatasi masuk angin, mencret, diare dikarenakan masuk angin. Kemudian lemah letih lesu dikarenakan masuk angin. Atau nyeri haid dikarenakan masuk angin. Bukan karena nyeri haid, limpa hati tidak harmonis. Ya, akan tetapi ketika nyeri haid dikarenakan limpa hati tidak harmonis, fungsi hati yang berlebih, anginnya menyerang hati dulu kemudian menekan limpa, maka perebusannya tidak demikian. Jadi direbus setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10-15 menit. barulah dia setelah 10-15 menit obat itu agak turun ke bawah, tidak naik ke atas. Karena ada kunyit, ada kencur, itu sifatnya naik. Maka dia bisa naik ketika dia baru mendidih kemudian diangkat. Ya. Itu namanya kegagalan perebusan, ya, salah di perebusan. Tapi ketika dia selesai, kemudian kita diamkan 10-15 menit, maka obatnya akan sifat karakter obat itu turun, ya, sejajar dengan limpa atau perut tengah. Nah, itu tepat digunakan untuk mengatasi perut tengah. Maka saya katakan tadi, dua ibu jari kunyit, satu ibu jari kencur, dua asam sebesar telur burung puyuh, kemudian direbus dengan dua gelas air. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10-15 menit. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10-15 menit. Angkat, saring bagi dua, minum pagi dan sore. Gula arennya secukupnya. Ya, demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya. Dan kalau tadi pertanyaan yang kedua gitu ya, apakah kunyit bisa mengeringkan rahim, itu mitos. Demikian.
Nah, jazakallahu khairan sinsi atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ukhti Maryam yang sudah bertanya. Dan selanjutnya di belakang Ukhti Maryam kita masih menerima telepon. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, mau saya.
Ya, dengan Bapak siapa, di mana?
Adik Kurnia dari
Pak Adik Kurnia. Mohon maaf terputus, dan selanjutnya kami buka lagi lewat telepon, layanan telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan ibu Umu Balkis di Sulawesi Selatan.
Umu Balkis di Sulawesi Selatan. Iya, silakan ibu.
Mau tanya Ustaz, itu suami saya selalu.
Sinsei bu ya. Bukan Ustaz, Bu, Sinsei.
Sinsei.
Iya, iya, mau tanya. Itu suami saya selalu pusing. Bagaimana itu solusinya, Ustaz? Pusingnya itu kayak orang mabuk perjalanan, mabuk kendaraan.
Pusingnya sebelah mana? Pusing saja?
Iya, pusing. Iya, tujuh keliling. Oh, kayak berputar-putar.
Cukup, Ibu?
Iya.
Setiap hari itu?
Iya, setiap hari, setiap saat.
Ya, cukup.
Iya, makasih.
Sama.
Assalamualaikum.
Kita udah bahas pusing belum ya? Oh, belum ya?
Belum.
Belum. Karena A, kemarin bahas batuk, B, batuk, terus kemudian B, C ya?
Iya,
sekarang C. Kemudian C kemarin sekarang cenggukan ya? Cenggukan. Sekarang D, kita bahas diare. Oh, berarti belum. Masih jauh pusing ya? Gak apa-apa. Jadi, pusing itu ada banyak hal, Bu. Banyak hal, benar. Ada kalanya seorang gangguan dari perut mengakibatkan pusing, gangguan lambung mengakibatkan pusing, gangguan fungsi hati mengakibatkan pusing, darah tidak sampai ke kepala juga mengakibatkan pusing, banyak berpikir mengakibatkan pusing, terlalu lelah bekerja mengakibatkan pusing, terlalu banyak berhubungan seksual mengakibatkan pusing, kekurangan berhubungan seksual mengakibatkan pusing, banyak pikir mengakibatkan pusing, lelah bekerja ataupun berpikir mengakibatkan pusing. Banyak sekali penyebab pusing. Ya, mungkin nanti pembahasan pusing lebih banyak ya. Atau sakit hal lain itu juga bisa menyebabkan pusing. Karena pusing adalah sebesar gejala yang timbul yang kemudian dikeluhkan. Secara umum tetapi, para pendahulu kami, orang-orang klasik selalu mengatakan bahwa saja pusing itu, kepala itu ada hubungannya dengan hati. Karena kepala itu membutuhkan darah, pasokan darah. Sementara kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, ketika maidah memproduksi darah, cairan empedu kuning, cairan empedu hitam, maka cairan merah ini diserap oleh kabit, kemudian disimpan di sana, baru kemudian pengeluarannya diatur oleh dia. Beliau sebutkan dalam Al-Miftah atau Miftah Dursyadah. Nah, darah yang tidak sampai ke kepala atau kelebihan ke kepala itu akan mengakibatkan pusing, dan kepala sangat butuh banyak darah. Ya, sangat banyak butuh asupan dan nutrisi. Untuk di sana ada otak, ada mata. Ya, ada mulut, ada hidung, ada telinga, yang rambut, yang semuanya butuh darah. Ya, maka dia berhubungan erat dengan hati. Secara umum dia itu berhubungan dengan hati. Maka ada keluhan dia berarti ada keluhan dengan fungsi hati. Apakah fungsi hati berlebih dikarenakan angin? Ya, usahakan tidur jangan terlalu malam, jam 9 sudah tidur. Jangan terlalu banyak pikiran. Ya, kalau hitung-hitungan pakai kalkulator aja ya, jangan terlalu mikir. Kemudian pengobatan yang bisa digunakan, ibu bisa menggunakan satu ibu jari jahe. Satu ibu jari jahe kemudian ditambah dengan 11 butir lada. Boleh ditambah dengan kayu manis. Satu jengkal. Direbus. Dengan air satu gelas besar yang ada pegangannya itu. Dengan gula aren cukupnya. Sampai mendidih. Angkat langsung. Begitu mendidih langsung angkat. Atau kalau tidak, jahenya dikeprek. Taruh di gelas. Ladanya dikeprek, taruh di gelas. Kayu manisnya dikeprek, taruh di gelas. Kemudian gulanya dianjurkan. Dianjurkan, kemudian taruh di gelas. Kemudian air mendidih. Dalam keadaan mendidih, kemudian langsung dituang. Cus. Penuh, kemudian diaduk. Gulanya sesuai selera tentunya. Boleh juga menggunakan madu, lebih bagus. Kemudian diminum. Ya, habiskan sedikit demi sedikit. Ya, selagi hangat. Dan ini bisa dilakukan setiap pusing. Kalau tidak pusing, maka setiap mau tidur. Kalau pusing maka bikin dan minum. Jadi ada perbedaan yang tadi saya bilang biarkan 10 menit sampai 15 menit yang sekarang mendidih langsung diangkat. Ya tentunya ada kaidah di dalam perebusan. Nah, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya.
Amin jazakallahu khairan sinsa atas jawabannya. Dan sekarang kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada yang bertanya sinse dari Pak Muslimin di Tangerang Selatan. Sinsei, ibu Ana punya keluhan di bagian perut atas yang terasa sakit dengan tiba-tiba. Pernah dicek juga dan hasilnya katanya empedunya bengkak. Bagaimana solusinya, Sinsei?
Pembengkakan empedu diawali dengan radang. Ya, dikarenakan kelemahan empedu itu sendiri. Kalau kalimat empedu, orang dahulu sering mengaitkan empedu kalau ibarat tubuh ini adalah sebuah kerajaan atau sebuah negara, maka empedu adalah hakimnya. Ini berarti orang yang begini kalau zaman dulu nggak boleh jadi hakim. Jadi orang yang terkena gangguan empedu maka tidak boleh jadi hakim kalau pada zaman dahulu. Kalau sekarang nggak apa-apa ya, nggak tahu Allah alam sekarang. Jadi empedu adalah hakimnya, dia yang memutuskan keras, tegas dan dia memutuskan permasalahan, termasuk penyerangan penyakit, menghancurkan penyakit dan sebagainya. Terjadi pembengkakan, berdua adalah serangan balik. Adanya peradangan, kemudian terjadi pembengkakan. Ada beberapa bahan obat yang digunakan untuk mengatasi pembengkakan, berdua diambil dari sumbernya. Panas yang mengakibatkan peradangan dan pembengkakan. Atau stagnasi energi vital, ada dua di sini berarti. Bisa disebabkan karena panasnya jantung berlebih, atau bisa jadi aliran energi vital dari hati yang tersumbat. Termasuk darah. Maka pengobatannya bisa dari dua sisi, hati dan jantung. Maka Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak. Satu ibu jari temulawak. Kemudian ditambah dengan satu genggam daun meniran. Orang Minang bilang gendong anak. Gampang kok sekarang. Searching internet, meniran keluar. Dan itu rumput-rumputan banyak. Ya. Kalau bahasa Latinnya, Pilantus urinaria atau Pilantus niruri. Kalau ingin lihat dari bahasa Latinnya. Kalau bahasa Tionghoanya Zinzu Chao. Kalau bahasa nasionalnya meniran. Bahasa Melayu Minangnya gendong anak. Ya, satu genggam. Kemudian ditambah dengan satu genggam pegagan. Pegago orang Minang bilang. Pegagan secara nasional di bahasa nasionalnya itu bahasa Indonesianya, atau Panigoang dari Jawa Tengahnya, Calingan Rambat lebih ke timurnya, ya, atau ada yang bilang Antanan Sundanya. Ini ambil juga satu genggam meniran, satu genggam pegagan, satu ibu jari temulawak, kemudian direbus airnya, temulawak masukkan dulu. Ya, air 2,5 gelas, temulawak masukkan dulu. Satu bongkol besar umbinya, temulawak. Kemudian direbus. setelah 5 menit sebelum mendidih, sudah sedikit mau mendidih, kemudian baru pegangan dan bendilanya masukkan. Ya. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 15 menit. Temulawak terlebih dahulu dimasukkan, pegangan dan bendilan menjelang mendidih. Sudah keluar sedikit buih, mau mendidih, kemudian baru dimasukkan pegangan dan bendilan. Merebusnya tetap pakai panci kaca, stainless, atau tanah, keramik. Tanah atau keramik. Kemudian setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan di atas kompor selama 10 sampai 15 menit. Setelah selesai, turunkan, saring bagi tiga. Boleh tambah madu, minum pagi, siang, dan sore. Menolong langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan, Sensei. Dan kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Sensei. Saya Umu di Subang. Sensei, saya sedang hamil 2 bulan. Qadarullah, hamil yang pertama keguguran. Adakah herbal, makanan, atau buah-buahan yang bisa menguatkan kandungan? Ya.
Secara umum, penguat kandungan, penenang janin, telah saya bahas di kesempatan yang lalu. Kemarin baru saya bahas juga. Di antara sayurnya yang menenangkan janin, ada bayam, ada kangkung, menenangkan janin. Ada daun katuk, menenangkan janin. Ya, kemudian menguatkan. Ya. Kemudian kunyit, umbi-umbinya kunyit. Umbinya temulawak umbinya. Ya, tapi lebih efektif kunyit. Ya, menenangkan janin, kemudian menguatkan rahim. Kunyit dengan kencur, menenangkan rahim. Kunyit dengan adas, menenangkan rahim atau menguatkan rahim. Ya. Kalau disertai dengan ngidam dan mual, muntah, bisa menggunakan seujung jari kelingking jahe ditambah dengan seujung satu jari kunyit ditambah dengan seujung jari kelingking kencur, kemudian semua bahan direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian angkat, saring, minum sedikit demi sedikit. Buat minuman yang enggak panjang. Ya, bisa di sedapatnya itu bisa diminum sampai 4 sampai 5 kali karena agar tidak terlalu mual, boleh ditambah madu. Ya, kemudian boleh juga menggunakan kangkung yang dimasak dioseng-oseng biasanya untuk mengurangi mualnya, ya. Dan ini juga makanan dan obat yang bisa digunakan untuk menguatkan rahim bidnillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Herbal apa yang bisa dipakai untuk sakit pada perut kanan atas, mual, dan perut terasa panas sesekali, dada kiri sakit, kaki dingin? Dari Umu Isan di Pekanbaru, yeah.
Sensei. Nyeri perut bagian atas. Perut itu sebenarnya tubuh kita dibagi menjadi tiga. Dari leher ke bawah sampai ulu hati. Nah, ulu hati inilah sakit perut bagian atas. Perut bagian atas, ulu hati sampai ke pusar, pusar sampai di atas kemaluan. Ini pembagian tubuh yang biasanya diobati demikian. Adapun nyeri bagian perut atas disertai dengan bawah yang dingin, ya, maka yang pertama hindari makanan-makanan yang mentah. Jangan minum es atau minuman yang dingin. Adapun ibu bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah. Telan, minum pakai air hangat. Bangun tidur, mau tidur. Ya, untuk mengatasi nyeri tersebut. Kalau tidak ada kencur, bisa diganti dengan kunyit. Tapi kalau kunyit, diparut. Diparut, seduh pakai air hangat, setengah gelas, kemudian diminum pagi dan sore. Boleh ditambah dengan madu. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar, misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan, singkat atas jawabannya. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, sekarang kami alihkan kembali, yaitu pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Sudah ada siapa? Halo?
Halo?
Ya, Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa, di mana?
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan nama Oma di Batam.
Ya, silakan, Ibu.
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanya, saya punya penyakit kulit yang kronis.
ya,
di bagian kaki sama tangan. Sejak setelah berobat sembuh, tapi nanti datang lagi dia.
Dia siapa? Penyakit gatal itu. Penyakitnya. Iya, iya, iya. Terus? Ya. Lanjut. Cukup. Cukup.
Artinya terputus.
Terputus. Enggak apa-apa, saya jawab. Dari suaranya kayaknya saya sebulan sekali saya ke Batam, jadi agak tahu kayaknya. Ya. Ibu, ada permasalahan pada sebenarnya adalah kelemahan parunya. Organ parunya yang lemah. Tidur jangan terlalu malam, kurangi kesedihan. Ya. Maksudnya kurangi kesedihan itu happy, jangan sedih. Tidur jangan terlalu malam. Ya, termasuk suaranya juga berasal dari gangguan suaranya juga berasal dari paru, kelemahan energi vital parunya. Ya. Dan ibu bisa jangan makan makanan yang berlemak, berminyak, perbanyak buah dan sayur konsumsinya. Perbanyak buah dan sayur. Adapun makanan buah tadi, banyak mengkonsumsi buah, banyak mengkonsumsi sayur. Dan saya lihat ikan di daerah Batam bagus, jadi tidak masalah. Ya, tidak menyebabkan alergi. Karena ada ikan yang menyebabkan alergi, ada ikan yang tidak menyebabkan alergi. Ya, ikan yang menyebabkan alergi karena sudah lama kemudian diberikan pengawet dan seterusnya. Adapun ikan Batam itu ikan segar, termasuk cumi udang kerang kepitingnya itu segar, jadi enggak ada masalah. Ya, cuman telurnya dihindari. Kemudian untuk pengobatan ibu bisa menggunakan pegagan, ya, kemudian ditambah dengan meniran, kemudian ditambah dengan kunyit. Pegagan, meniran, kemudian kunyit, ditambah dengan broto wali. Kalau kapsul ibu bisa minum 4 kali sehari. 4 kapsul ya. Yang di Batam ada broto wali, pegagan, kemudian kunyit, ya, kemudian meniran. Ibu bisa minum sekali minum 4 pagi, siang dan sore. Kalau tidak ada kapsul, kalau ibu belum sempat ambil kapsulnya, ibu bisa menggunakan 1 batang broto wali, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit, ditambah dengan 1 genggam pegagan, rebus sampai mendidih saja, sampai mendidih saja. Setelah mendidih dengan 2 gelas air, saring bagi 2. Boleh ditambah madu, kemudian minum pagi dan sore. Mudah-mudahan lekat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya yang lain. Selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan simsai. Dan selanjutnya, di belakang hamba Allah di Batam. Silakan. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Bapak Mulyul Hormat di Lubalung.
Bapak di mana, Pak?
Dari Lubalung.
Lubalung.
Lubalung, Pak.
Di Sumatera Barat.
Oh, Sumbar.
Sumbar ya. Ya, silakan Bapak.
Bagian kiri atas pusar sering nyeri, Pak.
Kiri atas pusar?
Iya, sebelah ya. Kiri. Kadang-kadang sakitnya sampai ke punggung.
Iga ya, Pak? Ke iga ya, Pak? Ke iga enggak?
Pak.
Halo?
Mohon maaf, Bapak. Suaranya mohon agak kurang jelas ini. Bisa diperjelas? Iya.
Di atas pusar.
Mohon maaf, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sepertinya terputus. Dan selanjutnya kami buka kembali pertanyaan lewat telepon. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan saya mau nanya siapa, untuk dari Wasimun di Mampang.
Di Mampang, ya. Silakan, ya. Bapak.
Saya mau nanya untuk herbal penyakit asma untuk anak yang umur 10 tahunan.
Cukup, Bapak?
Ya, itu aja.
Ya, terima kasih, ya. Bapak.
Silakan, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sesak nafas, ya. Gangguan sesak nafas itu nanti sebenarnya diperinci. Sesak nafas itu penyebabnya banyak sekali. Bisa jadi hubungan antara hati dan paru, masalah di hubungan antara hati dan paru. Bisa juga dikarenakan sesak nafas, dikarenakan cuaca dingin. Ya, maka kalau memang sudah ditentukan asma oleh dokter, yang paling tepat adalah mengkonsultasikan kepada dokter bagaimana mengatasinya. Ya, itu yang pertama. Adapun obat-obatan tradisional, obat-obatan tanaman, jangan bilang herbal, nanti kalau herbal dimarahi. Soalnya mulai tidak boleh menggunakan nama herbal, pengobat tradisional menggunakannya tanaman obat. Kalau kita mengacu kepada tulisannya Dr. Seno Sastro Aminjoyo, tahun 1943 beliau menulis, di waktu Jepang masih menjajah kita, beliau menulis dengan bahasa Belanda. Karena beliau takut diketahui, kemudian di bredel ya. Itu dengan bahasa Belanda, tahun 1943, itu judulnya obat, diterjemahkan, obat asli Indonesia, OAI. Sampai hari ini di mana Salemba, di Badan POM, itu ada gedung, namanya gedung OAI, obat asli Indonesia. Saya rasa lebih tepat menggunakan obat asli Indonesia saja, Pak, ya, bukan herbal. Karena herbal dikeluarkan oleh dokter naturopatis dari Eropa. Adapun obat asli Indonesia, maksudnya tanaman-tanaman Indonesia, ya, yang bisa digunakan untuk mengatasi asma sebenarnya banyak sekali. Ya. Kalau asma dikarenakan dingin, itu bisa menggunakan rimpang kunyit. Kalau ini umbinya, rimpangnya. Ya. Rimpangnya sejari kelingking anaknya, kemudian diparut sedu pakai air hangat. Kemudian boleh ditambah dengan jahe seujung jari kelingking, parut sama diseduh bareng dengan kunyit, kemudian diambil airnya, seduh dengan setengah gelas air, kemudian ambil airnya, boleh tambah madu, kemudian diminum. Saya ulangi, satu jari kunyit, jari si anak yang menderita, kemudian ditambah dengan seujung jari kelingking jahe untuk anak yang menderita juga, sebesar jari kelingking yang anak yang menderita juga, semuanya diparut seduh pakai air setengah gelas, saring, tambah madu, diminum. Ya, minum dalam keadaan hangat, pagi sore. Atau bisa menggunakan kencur. Sama, kencur juga diparut seduh pakai air. Dibakar dulu. Dibakar, setelah itu kemudian diparut. Kalau nggak ditumbuk, seduh pakai air setengah gelas. Aduk rata, saring, kasih gula madu secukupnya, kemudian diminumkan. Hindari gula, coklat, es, tidur terlalu malam. Ya. Untuk mengatasi ini, sebenarnya banyak sekali permasalahan sesak nafas. Mungkin kita bahas bukan di asma ya, tapi di sesak nafas nanti mudah-mudahan. Itu penyebabnya juga banyak sekali. Dan khas keluhan anak adalah pencernaan dan pernafasan. Ya, kalau tidak pencernaan, pernafasan. Kalau tidak pernafasan, pencernaan. Atau pernafasan dan pencernaan. Sehingga tubuhnya kurus, sering sesak nafas, ya, atau orang-orang bilang, ya, atau teman barat bilang flek paru dan seterusnya. Ya, ini juga dari pencernaan dan pernafasan. Mudah-mudahan lengkap penyakit anak bapak dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Amin, jazakallahu khairan sinsai. Dan karena terbatasnya waktu, ya, sepertinya silakan antum menyampaikan ikhtitam.
Betul. Adapun secara umum ya, diare. Secara umum diare itu seringnya dikarenakan angin, bukan dikarenakan hal lain. Maka menjaga kekebalan tubuh, seperti yang saya bilang tadi, menjaga angin yang datang dari luar dengan cara tidur yang benar, kemudian juga menjaga pola makan yang sehat, hindari kelelahan, ini akan menguatkan limpa dan lambung kita. Jangan terlalu stres dan banyak pikiran, ini juga yang bagus buat kesehatan kita ya. Dan untuk pola hidup saya sudah bahas panjang lebar, bisa dilihat di website Radio Roja, www.radioroja.com atau www.alekianji.com. Ya, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesempatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kiri bila taufik wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.